Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Donald Trump, quadragesimus quintus presidens civitatum unitarum Americae, in munere solitis cerimonis Washingtonie constitutus est. Solemnia inaugurationes officio divino in ecclesia sancti Johannis celebrato incohata sunt. Jure jurando apud Capitolium sive edes congressus ante meridiem prestito Trump orationem habuit. Eadem argumenta quae inter ambitionem presidentialem pro tulerat in inaugurali oratione repetivit. Se pro populo contra optimates pugnare summam potestatem non tantum ab una factione alteri translatam, sed ex urbe Washingtonia populo restitutam esse. Huc usque patriam suam ceteras nationes locupleta visse, post hac autem exactione vecti gallium imprimis familias et societates mercatorias americanas tuendas esse. Denique promisit, se sedes operum et opes americanis reportaturum esse. Facimus inquit, ut homines ex tu tela sociali in opera facienda restituamus. Orationem sententia ex ambitione ipsius presidentiali nota conclusit Americam rursus magnam facimus. Presidents Trump genset inter inaugurationem suam apud Capitolium quin decies centena milia hominum ad fuisse. Fotografeemata autem ex aere facta ostendunt multitudinem fuisse aliquot centenorum milium quod est tertia fere pars ex eis qui anno bismillesimo nono inaugurationem presidentis Obame spectaverunt. Post ridie diei inaugurationis reclamationes contra presidentem Trump et regimen eius in centenis urbibus americanis et in variis mundi partibus instituteesunt. Frequentissimas protestationes defensores jurum feminarum convocaverant. Maxima turba convenerat Washingtonie ubi circiter quingenta milia hominum in primis feminarum pro justitia sociali reclamita verunt. Deversorium rigo piano, quod jacet prope oppidum farindolam in regione abrutiensi prope montem grande Italiae saxum, die mercurii labina nivium obrutum est, cum hospites et operarii ibi habitantes expectabant, ut propter motus terre regionem quatientes inde deportarentur. Nives altissime lineas electricas et telefonicas interruperant, atque vias ita obstruxerant, ut auxilia non antequam sequentidie advenirent. Erant in deversorio duodetriginta hospites et duodecim operarii vel ministratores. Ex his undecim homines superstites evaserunt, undetriginta mortuisunt. Suffragio autumno anni proximi facto finni decreverunt ut cibus nationalis finnie annum centesimum independentiae celebrantis esset panis execali factus. Secundum locum obtinuit assum Carelicum quod carnibus suinis et bovinis mixtis in furno assatur. Sententiam in suffragio rogati sunt circiter quinquaginta milia civium. Ad finem venimus, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.